Basango na Vewa.
Mbote, Sengo, Pekinia na Bino Banso Bozuli Bapuya Kolanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. Mbala ya yambo na lisitwale ya mikolomiye na Etats-Unis, mikolomi sato sima na mapuna mima mkonzi ya mboka, molungi ayebani kaka nanute kasi demokrat Joe Biden azaliko pusa na penza pene na motango mwa baponi banene kama mibale na tuku sambo esengeli po motomoko alonga bilembo bizaliko koba na kotangama na ba eta biike mpe emonani lokola Biden aleki liboso na president Donald Trump na Georgia na Pennsylvania ba etabiye bitikalaki lokola libakul ya suka ya Trump po alunga mapuna mimaye. Le président Trump alobaki lobi loleki na mpokwa ete soki ezali na sembo yende asi alunga ki pe azali kokoba kosenga ete bapiki. Sa tupe bakata botangi yankasa iso ekotisa maki na biro ya vote nsima na mokolo ya mapunami balandi baye pe bazali ko telemela yango na ba centre ya compilation pui azali komeka kosala mwa mobulu. Na Kinshasa, bituluku na bato ba kitaki obalabala koyamba Moïse Katumbi mokonzi ya Assemble pour la République, mpe moko na bakambi balamuka Moïse Katumbi akomi lelo na Kinshasa pe esengeli ya kutana lobi lokoya na président Félix Tshisekedi na misala miaboyo ki bato président Félix Tshisekedi azali kosala uto libandela ya mposo na Palais de la Nation na tina ya koduka mopepe ya sika ya kokamba mboka tuyuka Moïse Katumbi na bokomi na ye na kokita na mpepo na libanda na mpepo ya njili.
Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple quinois. S'il n'y a pas eu de troisième peuple natif, c'est grâce aux quinois.
Moïse Katumbi a tondi bana Kinshasa bo tondi po bangonde ba telemaki na tina ya kopekisa oyoye ya bengaki penalti ya lokutatu manda ya misatu ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Nangambo na bango, nangambo na yango, tope nangambo na bango, bayi FCC ya Joseph Kabila bazali kokota lelo na likindo na bango na Safari Beach na Kinshasa si manama bungisi masalamaki uto libandelia lamposo mposo moleki ba kelimibeko kama misatu na tuku sambu na mwambe longo na ba senateur ba FCC ba lakaki kotika la sima na Joseph Kabila tango president Tshisekedi azali koyoka bato na tina ya komema mopepe ya sika tope kubungula ndenge ya kukamba mboka. Na Beni bakangami tuku mwambe ba zungi oboloko bonene ya kangbayi epai wapi ba bimaki tango ba ADF babuka ki boloko boye buzindo na sango na Erikasa Mwisi.
Ukati ya baye bazungi oboloko enene ya Beni Kangwai, baike bazunga ki bango mei alobiba kwa nama Modest Mundelembo Kabeni. Lelo tuzali na mutango kama mibale na tuku mwambe ba inazongi obolo kwenene ya Kangwai. Baiki bakangi maki na mapinga ya pulusu pea ekolo Kongo Demokratik. Tusengili ku yebisa na bakunzi soki tumoni mbukangemi. Ukati ya mboka basengili kuzala ukati na yosote. Mingi basili kukima tuyebi pe sengili tubazua. Kuna kuluka kimia ya mutu ya ezagieti bako kakunzunga ukati ya boloko. Sima ya kubuka boloko eyebo zangi bokengi busili koluta ndelo uetuka ya nerdi ya Kivu. Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pona veu Afri.
Na misalami ya boyo kibato president Félix Tshisekedi azali kosala lelonde esengeli ayamba baike na bakambi bakala ya UDPS kati na bangolo kola premier ministre ya kala Bruno Tshibala pe premier ministre mosusu ya kala Sami Badibangi pe ba oyo ya kala ya Assemblée Nationale soko na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe na Facebook pe na site internet na biso wabino Edi Isango.